poslucháči, tento program nájdete v rozhlasovom archíve na webovej stránke Rádia Devína.
Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3.
Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Vítame vás pri počúvaní Rádia Devín, z ktorého dnes naživo vysielame večer na tému, ktorý sme si stanovili, alebo tému, ktorú sme si stanovili, sme nazvali Sila slova. Od mikrofónu sa vám prihovára Zuzana Tkáčiková a ja som veľmi rada, že pozvanie do štúdia v tomto sviatočnom čase prijali traja hostia, konkrétne teológ Ľubomír Batka. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
Jazzman, hudobník Nikola Nikitin.
Dobrý večer, ahoj.
A fotograf Matúš Zajac.
Dobrý večer.
Všetkých vás tu vítam. O to sympatickejšie je mi, že sme sa dohodli pred reláciou na spoločnom tykaní. Takže je to aj otvorenie nejakého nášho vzájomného bližšieho vzťahu. Takže ahojte týmto pádom. Budeme sa venovať slovu a jeho sile, jeho významom, obsahom, tak ako sa mení alebo nemení, ako to vlastne je. Ja keď som premyšľala v podstate nad tým, akou témou otvoriť dnešnú diskusiu, tak som si uvedomila, že možno by bolo fajn začať tak školsky, a to tým, že si skúsime definovať, čo pre každého z nás znamená slovo. Čo vlastne je slovo?
Tak začnem ja, ako teológ. Mám to v mene, teologos. Tradične ľudia pod slovom rozumejú prúd nejaký hlások, ktoré pomenúvajú nejaký jav alebo fenomén. A to grécke slovo logos má ale hlbší význam. To je nielen pojem, terminus, ale je to aj spôsob uvažovania a rozum. A je to spôsob zásadnej komunikácie medzi ľuďmi. Takže slová sú mocné zo svojej podstaty, nielen tým, že opisujú fenomény, ale oni aj dokážu tvoriť nové veci. Ale k tomu sa určite dostaneme aj neskôr. Takže to len tak na úvod.
Nikolaj.
Tak pre mňa je slovo jednak spojenie s myšlienkou, s textom, ale sú tam aj, ku každému slovu máme určité obrazové, zvukové asociácie, čiže to slovo je späté so všetkými zmyslami, s našim vnímaním. Slovo.
Matúš.
Tak pre mňa je to najmä znak komunikácie, a vlastne blízkosť k sebe samým a blízkosť k tým ľuďom, ku ktorým sa vlastne nezdôverujeme. A ja si myslím, že netreba veľa rozprávať, hoci veľa rozprávam, ale treba najmä rozprávať veci a treba si aj určiť, že ku komu prehovárame to dané konkrétne slovo a tie dané vety. A ešte podľa mňa slovo aj odkrýva určité nálady osobnosti a bez slova by sme nemohli existovať.
Ja ešte poviem pre poslucháčov jednu informáciu. Možno budete okrem našich slov a hudby, ktorú sme dnes pre vás pripravili, počuť aj iné také zvláštne zvuky. Je tu s nami dnes v štúdiu aj fotograf Rudolf Baranovič, ktorý zaznamenáva túto diskusiu. A veľmi radi vám potom sprístupníme to, ako to nielen bolo počuť, čo sa tu dnes dialo, ale aby ste mohli aj trošku vidieť do zákulisia, ako sme túto reláciu pripravovali, ako to vyzerá, keď sa naživo v štúdiu rozprávame. Vrátim sa teda naspäť k tomu, čo ste povedali. Na počiatku bolo slovo, aj v tejto relácii sme začali slovom a v podstate mňa by zaujímalo, akým spôsobom vnímate súvislosť medzi jazykom a medzi slovom. Bolo na počiatku slovo, ktoré patrilo do nejakého jazyka, alebo to slovo bolo niečím úplne iným?
Tak ak narážame na biblický výrok z Jánovho evanjelia, z toho prologu známeho, ono má pokračovanie. To slovo bolo u Boha, Boh bol to slovo. A tým pádom to dostáva úplne inú konotáciu. To nie je väzba na nejaký jazyk, ako my poznáme, ale je to, by som povedal, vyjadrenie samotnej podstaty niečoho, čo je, nazvime to, metafyzické alebo božské. A teda v akom zmysle, povedané úplne jednoducho, laicky, aby som povedal, tá podstata je práve vstupovať do vzťahu s inými. Vytvárať vzťahy, ktoré tu nie sú, ktoré neboli. A tie sa dajú práve tým, že oslovujem iných. A aby som mohol oslovovať, ten druhý je schopný, má byť schopný a uspôsobený počúvať. Pretože prv ako dokážem hovoriť a odpovedať, najprv musím počúvať. Takže k jazyku patria uši a počúvanie.
Nikolaj, tebe sa viažu slova k nejakému konkrétnemu jazyku?
Tak určite pre mňa je hlavný ten rozdiel vyjadrovania sa je reč a slovo a hudba a tóny. To sú dva svety, v ktorých sa pohybujem a často som sa stretol s teóriami a s tézami, ktoré nachádzajú určité prieniky. A v poslednej dobe som práve a ja rozmýšľal, že či tá hra, do akej miery je tá hra rozprávaním aj k ľuďom. Vlastne aj bez tých slov, že ako sa dá, lebo nedá sa nahradiť tón slovom ani slovotónom, aspoň ja som to nedokázal a nikde som to tak nevnímal, ale ak hovoríme o takej tej reči k niekomu, tak je to, dá sa navodiť určitá atmosféra, alebo dá sa nájsť nejaká tá psychologická cesta k tomu človeku, aj slovom, aj hudbou. A čo sa týka slova a moje reči, tak neviem, nikdy som sa na tým nezamýšľal. Ja slova nejaký do mňa plynul, nikdy som sa nevenoval tomu nejak do hĺbky, že aké slovo, kedy, alebo že zámerne nejak využívať niektoré slova, aby som niečo docielil.
Ja som sa teraz obratila na Nikolaja, ale to neznamená, že tieto otázky alebo tieto nejaké moje úvahy smerujú len na teba, ale chcela by som sa teraz možno venovať slovu a hudbe ako takej. Keď si v podstate rozanalizujeme našu reč, naše slova, ktoré používame a rozdelili by sme ich na menšie časti, tak aspoň môj taký postreh je, že ide o spojenie tónov, ktoré vlastne spolu vytvoria nejaké slovo.
Áno, tak vlastne slova sú spojené s hlasom, so zvukom. Vydávame ich hlasom a každé slovo má svoju intonáciu, každá veta má svoju intonáciu, každý jazyk má svoju intonáciu charakteristickú. Niekedy nemusíme poznať ten jazyk a spoznáme ho podľa intonácie a podľa farby, podľa síkaviek a počujeme, či to je portugalština, nevieme po portugalsky, rozoznáme čínštinu od japonštiny na základe nejakej tej zvukovej skúsenosti. Čiže určite je to späté. No a samozrejme spev. Spev je taký prienik slova a hudby, ale kde vlastne slovo plní tú funkciu šírenia toho textu alebo nejakej poézie v prípade. Alebo aj náboženské texty máme v hudbe, samozrejme. A tá hudba tomu dodáva ten iný rozmer.
Lubomír, my sme hovorili o tebe, že si teológ, my sme nespomenuli, že si evanjelický teológ. A práve v evanjelickej liturgii, ak sa správne vyjadrujem, tak je veľa používaný spev.
No, tak.
A hudba ako taká.
Podstatou liturgie je spievaný text. Aj v pravoslavnej liturgii, samozrejme, aj v katolíckej, takže a tam sa ja som na to práve chcel nadviazať, jasne spája, že jedno slovo môže mať aj viac intonácií a podľa tých intonácií dostáva význam, hej, či ho poviem rýchlo, rázne alebo s nejakým citom, ako ho precítim. Preto tá blízkosť hudby a slova, a nemusí to byť len liturgický náboženský text, ale nejaký krásny text, báseň. Báseň je neraz aj piesňou a dá sa spievať a naopak dobrá pieseň pôsobí poeticky. V spojení s hudbou je to celé ešte počiarknuté a vyjadrené. Takže a z pohľadu teraz náboženského života, to je myslím si veľmi stará a pevná väzba náboženstvo a hudba majú k sebe veľmi blízko. S tým, že v zásade tá hudba je tiež určitá harmónia, tiež rezonuje v ľuďoch nejakým spôsobom, snaží sa nejakým rytmom navodiť nejakú atmosféru. Takže keď sa to dokresluje, pre mňa toto bol najsilnejší zážitok, keď som bol na pravoslavnej liturgii, kde práve aj výška a hĺbka spevu, rýchlosť a pomalosť, nahlas a potichu dotvára presne to dianie. Takže je to naozaj jedno veľké, nemôžem tak len v úvodzovkách, aby som nikoho neurazil, divadelné dianie, sprítomnenie celých tých dejín spásy, ktoré sa tam odohrávajú.
Určite by bolo zaujímavé pozrieť si nejaké etnologické štúdie, že do akej miery konkrétne jazyky vplývali na to, ako sa vyvíjala nejaká ľudová hudba, typická melodika piesní v tých daných krajinách, v tých jazykoch. Napríklad ja sa pohybujem v jazzovej hudbe a naozaj tá angličtina a tá americká angličtina má takú dikciu a taký rytmus, ktorá sa absolútne spája s tou jazzovou hudbou. A niektoré jazyky, keď je to pretextované do iného jazyka, tak to vyznie dosť komicky a zase naopak, takisto. Kebyže počujeme nejaké naše koledy, a dá sa, všetko sa dá sklbiť, ale podľa mňa práve tie ľudové pesničky, ktoré sú spontánne, jednoduché, súvisia s rytmom a melodikou, intonáciou jazyka danej krajiny.
To znamená, že by sa dalo povedať, že vlastne všetky tieto hudobné prvky v rámci slova umocňujú jeho význam?
Umocňujú jeho význam a jeho pôsobenie, tak ako ho vnímame. Pretože samozrejme vieme aj verbálne a neverbálne mnohokrát jasne vyjadriť, čo si o druhom myslíme, myknutie pleca alebo proste pokývanie hlavou môže byť úplne jasný signál. A tamto slovo priamo nie je, ale tiež je to určitá forma komunikácie, aj keď s niekým odmietam komunikovať, že v podstate tiež niečo jasne hovorím, väčšinou, ale skôr v tom zmysle, že ruším vzťahy a nechcem ich nadviazať. Ja si myslím, že hudba v spojení so slovom proste dvojnásobne alebo viacdimenzionálne vzťahuje človeka do toho diania, oslovuje viacej zmyslov a otvára proste tú dušu, preniká hlbšie.
No a ako je to, Nikolaj, s tebou a s tvojou muzikou? Ja som použila také zaujímavé prirovnanie, že ty, keď hráš, si hráčom na saxofón, tak máš zapchaté ústa, takže v podstate nemáš možnosť nejaké slovo vlastné využiť v rámci spevu alebo možno nejaké slovo vyriecť, zaspievať počas tvojej hudby. Chýba ti to, nechýba ti to?
Nechýba mi to. Pre mňa je hudba iný vyjadrovací prostriedok. Je veľa skladateľov, ktorí práve sa snažia použiť nejaké prvky z literatúry alebo z literárnej vedy, že používať nejaké ikony, indexy, symboly do hudby, vkladať. Že snažiť sa vyslovene písať nejakú epickú hudbu, ktorá má ako keby hudobne opísať nejaký dej. To bolo v programovej hudbe alebo vo filmovej hudbe, keď k tomu máme obraz, tak to je ešte viacej sugestívne. A neviem, ja keď robím hudbu alebo keď hrám, aj keď improvizujem, tak u mňa to prejde nejakým takým procesom, že to, čo so mňa ide hudobne, tak to sú už nejaké impresie, pocity a už je to pretransformované komplet z toho priamého, ako by som niečo povedal jednoducho ako vetu. Ale práve čo sa snažím používať možno je rytmus, ktorý je rytmus a intonácia, ktoré sú veľmi dôležité aj v tej hudbe. Že aj tam sa dá zahrať nejaký motív, ten istý, a dá sa zahrať rýchlo, pomaly, smutno, veselo, dá sa zahrať v rôznych farbách, čiže to je takisto aj s tým slovom, že dá sa tým istým motivom navodiť iná atmosféra. No a toto sa snažím. A takisto, čo je zaujímavé ešte v tej hudbe, je práca s časom a s tou dynamikou a s pohybom tých motivov. A to sú veci, ktoré veľa používam aj pri improvizácii, aj pri hraní.
Máte pocit, že hovorená reč a hudba majú podobnú významovú hodnotu pre toho poslucháča, ktorý vníma buď slovo alebo hudbu? Alebo je tam nejaký rozdiel? Vzdelenie informácie alebo možno sprostredkovanie niečoho konkrétneho?
No tak Dosť záleží od toho, že akú muziku počúvame. Pri jazzovej hudbe si myslím, že tam to slovo hrá, by som povedal, tú rytmickú rolu, aspoň pre mňa. To znamená, že sa doplňa s tou hudbou. Ja počúvam jazz ako taký a nesledujem ako textovú stránku. Z rockovej hudby je ten text dosť dôležitý, pretože ten je výpovedný a vždy tie rockové kapely majú nejaký zámer, prečo sa textovo odvolávajú na určité problémy, treba sociálneho rázu. Pri ľudovom tanci neviem, no to sú skôr, ak sme tu spomínali, skôr také, by som povedal, ľudové terminológie a nejaké také tie pesničky sú skôr prelúčtené, tak by som to skôr opísal. Takže ja to takto vnímam, tú muziku, ako skôr mne ide o tú rytmiku a o takú tú naliehavosť. A ja veľmi rád počúvam teda instrumentálnu hudbu.
Mm-hmm. Ja by som povedal, že závisí od toho, čo a v akej chvíli, ako zahrám. To môže jasne komunikovať. Proste zahrať smutočný pochod na začiatku svadby je jasná výpoveď. Tak teraz som si vymyslel taký hlúpy príklad, ale čiže v tom zmysle môže aj hudba jasne komunikovať obsah alebo vyjadriť nejakú myšlienku. Na rozdiel ale od slova a zda by som tak uvažoval v tejto chvíli, že to slovo predsa len má nejakú všeobecnejšiu rovinu vnímania, aspoň v nejakom jazykovom priestore jednej reči, povedzme slovenčiny, že predsa len určité slova majú nejaký štandardný, univerzálne plus minus význam a ľudia rýchlejšie dokážu sa naladiť na vlnovú dĺžku a vnímať obsah toho, čo je povedané, kdežto si myslím pri hudbe, tak ako ten interpret zdieľa svoje vlastné pocity, ako sme pred chvíľou počuli, oni môžu rezonovať v ľuďoch, ktorí sú podobne naladení, ale môžu možno niektorých oslovať aj úplne inak. A tam tá univerzálnosť nie, že by nebola, ale je možno zúžená. Tak by som to opatrne vyjadril, môj názor.
Je to... Teraz napadli také príklady, kedy naozaj sú určité hudobné motívy tak jasné a známe, že sú okamžite pomenovateľné slovom, napríklad keď v rámci nejakej symfónie u Mahlera zazne fanfára, tak okamžite ti napadne, že fanfára a je to spojené priamo s tým slovom a ten motív je to slovo, alebo nejaký pochod takisto, ale to už možno vnímam fakt niečo medzi tým slovom a tou hudbou, že hudbu fakt, ak to mám vnímať ako umenie hudbu, nie niečo účelové, alebo nejaký účelový produkt, alebo niečo, čo má slúžiť niečomu, tak sa to snaží mať očistené od všetkého, a vnímam to fakt ako hudbu, ale naozaj sú diela veľké, aj symfonické, kde tí skladatelia úmyselne vkladali už staročiami zaužívané takéto motívy, ktoré ti jasne majú povedať, áno, táto hudba je o tomto, a sú tam také nejaké symboly konkrétne. Aj mám pocit, že aj v náboženskej hudbe je viacej takých motivov. Ja moc som sa tomu nikdy nevenoval, ale že keď to zaznie, tak ľudia vedia automaticky, čo to je. Takže ešte toto v tom kontexte hudba a slovo.
Ja teraz uvažujem nad takou nejakou, ak sa to dá vôbec zadefinovať na tomto svete, nejaká hodnota pravdivosti, alebo teda pravdivosti toho obsahu. To znamená, že sa vrátim k tomu, čo tu odznelo príkladom smutočného pochodu na svadbe, alebo teda možno dám nejaký taký rukolapnejší príklad. Nikolaj bude hrať nejakú svoju impresiu, kde budeš ty vyjadrovať obrovskú radosť zo života. A ja prídem na tvoj koncert a budem práve veľmi smutná a budem si hovoriť, o, tak krásne tú melanchóliu vie zahrať, že je úplne úžasné, ako to vo mne rezonuje. To znamená, že tá pravda moja je úplne iná, aká je tá tvoja pravda, a v rámci poslucháčov v tej sále je ešte ďalších XY pravd a ďalšie pravdy sú také, ktoré si ľudia vypočujú, teda znosičú tvoju muziku a môže to vyvolať úplne nejaký iný význam. Čo mi napadá s týmto celým, prečo to rozprávam, tak mi to teraz prišlo, neviem, možno ma opravte, že či teda má takú jednoznačnejšiu pravdivostnú hodnotu slovo, hovorené slovo, vypovedané slovo, ako nejaká iná forma komunikácie, kde vlastne vyhodnocujem aj toho, kto komunikuje, aj toho, kto prijíma.
Neviem, aká iná konkrétnejšia forma komunikácie môže byť práve cez slovo, pretože tam je tá možnosť, by som povedal, sa opýtať, ako to bolo myslené. Je to naozaj tak? Ako to znelo včera? Sa hovorilo niečo iné. Čiže je to azda najrýchlejšia forma komunikácie overiť nejakú pravdivostnú podstatu, ale tu by možno fotograf dodal, že nie, tam je fotka, čo leží, to nebeží, takže tam je ten fakt úplne zrejmý, ale ja by som teraz nechcem odpovedať za kolegu, hneď môže aj on, len to povie myšlienku, tiež povedal, že samozrejme fotka oslovuje, vyjadruje niečo, ale tiež potrebuje interpretáciu. Svojím spôsobom samotná fotka, keď nemá žiaden background, že kto to kedy presne kde odfotil a kto tam je znázornený, tak sprostredkoval mnohé veci, ale mnoho chýba musí byť tiež nejakým spôsobom odkomunikované. A tak zatiaľ takto, nech aj kolegovia sa môžu vyjadriť.
Tak ja si myslím, že vlastne umenie sa vníma pomerne subjektívne. To znamená, že niekto tým umením vlastne dáva najavo svoje pocity cez obraz, alebo cez hudbu, alebo cez divadlo, cez pantonimu a tak ďalej. A tí ľudia, ktorí sú tam, tí diváci, to vnímajú subjektívne a vlastne si z toho zoberú svoje dojmy a zážitky a sa ich to emotívne ako dotýka. Čo sa týka fotografie, ono je to dosť komplikované, pretože viete, fotografia by mala, teda dobrá fotografia by mala rozprávať sama za seba. To hovorím o fotografii, ktoré sa ja venujem, a to je dokumentárna fotka. To znamená, že my vytvárame, ako dokumentárnej fotografii, vytvárame určitý príbeh, ktorý sa skladá z tých daných slov a z tej danej komunikácie, ale zase každý umelec má svoj koncept. To znamená, že na ten papier dáva svoje pocity, ktoré vlastne predáva tým ďalším cez ten obraz, ako vníma on tú konkrétnu udalosť. Takže ono je to takto. V žurnalistickej fotografii sa vlastne dávajú popisky k fotografiám, aby tá fotografia bola približená tým slovom, vlastne tým dotyčným čitateľom, aj bola vlastne zreteľná. Na výstavách to už tak prirodzené treba znie, a na výstavách ten autor konkrétnou fotografiou dáva tú svoju výpoveď von, a je už na ňom, či dáva popisy, alebo nedáva. Ja dávam minimálne popisky. Teda ja ako fotograf dávam popisky ako to, že kde sa to udialo a kedy dátumovo. A nerozvíjam to nejak a dávam to na toho diváka. No takže potom vlastne tu je vlastne už o tom, že či už môžeme diskutovať, či je to pravdivé alebo to klamlivé to dielo a čo sa dotýka, pretože každé dielo môže byť napadnutelné. Kedysi vlastne v 19. storočí vlastne bolo písmo. A písmo bolo nadobraz. A písmo je vlastne slovo, rozumieme sa. A vlastne až potom sa obrazy dostávali časom do roviny toho písma. Že sa stávali rovnocennými. Fotografia bola ešte na tom zložitejšie, pretože fotografia celé 19. storočia a začiatok 20. storočia nebola vôbec ani zaradená do umenia. Fotografia bola vlastne akoby taká vizitka. Vlastne portrétna fotografia, sa robili vizitky, komunál. A teraz, keď sa stala rovnocenným partnerom umenia, tak fotografie museli viac premyšľať. A teraz, žiaľ, v 21. storočí sa to vracia späť. To znamená, že tá technológia tú fotografiu vracia krok späť, že veľa fotografov to robí diela, ktoré sú prázdne. Kde chýbajú tie slova? To by som povedal asi tak. Zatiaľ k tomu.
Ty si načala otázku pravdy, že keď ja niečo zahrám a myslím to ako niečo, som prežil nejakú radosť, impresiu a si mala smutný deň a vnímaš to ako pozitívnu melanchóliu nejakú a že som sa ti trafil do nálady, ale To je to subjektívne vnímanie a niekto môže aj text pochopiť inak. Niekto môže napísať dobrý text a prečítať ho v najlepšom domne, niekto ho môže zle pochopiť. Ale možno to je to subjektívne, to je to čarovné, ale možno tam je iná pravda dôležitá. Taká tá výpovedná, či už toho rečníka, ktorý chce niečo povedať, či je to politik, básnik, ale že či to rozpráva pravdivo?
Uveriteľne?
Ja
alebo
by som skôr
autenticky?
Vyslovene, že či nejakým spôsobom neklame, alebo nemlží. A to isté, to môže byť aj tá fotka. Proste niekto môže odflaknúť tú fotku a skrýva to za niečo, za nejakú filozofiu, tak. Ale či on tomu verí, čo povedal, odfotil, alebo zahral. A ja si myslím, že to je to najdôležitejšie. Podľa mňa je jedno, či si to ty vyložíš, to, čo ja hrám ako niečo, že som mal asi dobrý deň a som veselý, alebo že či hrám niečo melancholické, ale dôležité tomu, či tomu uveríš celkovo ako hudbe. Ako hlbokej, pravdivej hudbe. A toto považujem za veľmi dôležité a dneska som akorát chalaňom hovoril, že čo ma trápi v tejto dobe, aj v rámci umenia, ale aj v rámci vedy, v rámci všetkého, že ja som bol odchovaný na tom, že aj v rámci umenia som mal vzory, idoly a osobnosti, ktorým som absolútne veril, ktorí boli pre mňa v niečom dokonalí a ich talent a veľkosť nedosiahnuteľná a to ma vždy motivovalo ísť dopredu, že to boli také tie veľké mety a naozaj, že idoly a dneska ako keby ľudia toto strácali a obdivovali viac ľudí, čo niečo nevedia a robia to. Ako keby došlo k takej, v tomto kontexte, v takej kolektívnej lži, že vlastne každý chce mať to slovo nejakým spôsobom hodnotné a každý chce mať tú svoju výpoveď čo najlepšiu, ale neradi to konfrontujú s tým reálne najlepším, že ako keby všetko malo byť také, že ako každý mal, to je dobré, že každý má právo na chybu a na nedokonalosť, ale z druhej strany je tam také opovrhovanie tou dokonalosťou, ako keby, alebo strach, alebo čo to je. A toto už je otázka tej pravdy a slovo versus pravda pre mňa.
Vieš čo, no ty si povedal niečo, čo ma dvíha zo stoličky a to je niečo, že reálne najlepšie. Čo je reálne najlepšie? To je tiež subjektívne pre teba a pre mňa a pre kohokoľvek.
A to nemusí byť, že je niečo najlepšie, ale skôr vážiť si niečo, čo je naozaj porovnateľne lepšie, ako robím ja, dajme tomu, čo je ľahké nájsť v podstate u každého z nás, asi však nikto nie sme dokonali, a byť tým motivovaný. Ako keby ľudia strácali motiváciu dosiahnuť niečo výnimočné. Tak by som to povedal. Ako reálne nedá sa povedať, že niekto je najlepší na svete. Alebo že to je nikto nie je dokonalý.
A čím to je?
Tak to je asi dobou a dostupnými informáciami. Ja neviem. Asi máme všetko, môžeme si všetko nájsť na internete, môžeme si všetko prečítať, kúpiť a preto dneska sme sa o tom rozprávali, dneska je každý fotograf, kto si kúpi foťák, dneska je každý lekár, kto si vygooglí pár diagnóz na internete a ľuďom tým raste sebavedomie a ja sa stretávam so strašnou agresivitou a takým dešpektom voči autoritám. Tak je to asi dobou, ja neviem, tak čím to je?
Tak toto by som teraz nechcel ja analyzovať, nie som expert na to, ale ako vnímam to, čo Nikolaj hovorí, tak nejaký vnútorný, autentický postoj, vnútorné presvedčenie, to určite platí pre každého umelca. Nemôže niekto dlhodobo sa presadiť ako kvalitný umelec, ak robí len show. To myslím si,
A je jasné, to platí aj v teológii a vo všetkom ostatnom. A práve túto dimenziu by som tu chcel počiarknúť, že teraz teologicky by som povedal, v Biblii sa hovorí, slovo Božie zostáva na veky. A to je dimenzia času a večnosti, pominuteľnosti. Hej, hudobný zážitok, umelecký zážitok, fotografia, niečo časové, krátke, nejakým spôsobom konzervuje slova. To môže dokázať cez literatúru, napísaný text, cez storočia, tisícročia, dlhé obdobia ľudských dejín. Slovom sa dá preniesť krivda, ktorá sa nám nestala, ale niekomu inému pre 300 rokov. My stále ju prijímame ako našu a vieme ju preniesť na iných. Čo je moc slova. Slovo môže manipulovať, slovo môže byť fráza, samozrejme, ale čas všetko preverí a čas všetko ukáže, do akej miery tie slova boli myslené úprimne, alebo len klamstva, alebo len nejaké gestá, do akej miery je to kvalitný alebo nejakým spôsobom vydarený spôsob vyjadrenia niečoho, čo oslovuje ľudí aj o 100 rokov alebo v inom kontexte, v inom národe, v inom jazyku, že sa to začne prekladať a tlmočiť a vysvetľovať, interpretovať. A ten aspekt pravdy, to nestojí predsa na tom, že ja niečo poviem a je to tak, ale čas ukáže, čo je pravda. Pravda víťazí, to je tiež, myslím si, okrídlená fráza, ale nie len fráza, ale realita. A práve v tom kontexte dlhodobej komunikácie sa dá spoznať o mnoho viac. Slovo je práve preto kreatívne a mocné, lebo vytvára vzťahy, aby sa dalo komunikovať. Keď prestaneme hovoriť, tak nie je žiadna pravda, nie je nič. Len vtedy, keď sa komunikuje a zdieľa a interpretuje, baví o tom, čo bolo povedané, myslené, to môže byť aj protichodné interpretácie, ale vtedy vlastne niečo vzniká reálne. Hej? Ale, takže ja by som to tak posunul do tej roviny. Istotu človek a priori nemôže mať pred nejakou ani fotografiou, či je to postavené alebo reálne, ani pred kázňou farára, teológa, ani pred možno hudobným zážitkom, alebo ten môže byť veľmi subjektívny. Ale v tej perspektíve pokračujúcej komunikácie ďalších a iných a generácií po nás, ja si myslím, tam sa ukáže hodnota pravdy.
No tak ja dúfam, že aj toto je reálna diskusia a komunikácia a že čas preverí jej pravdivosť. Možno aj ten čas, ktorý budeme venovať hudbe. Ja som poprosila Nikolaja, aby sa dnes postaral o hudobný výber pre dnešný večer. Preto by som ťa poprosila, aby si slovom uviedol, čo budeme počúvať.
No, budeme počúvať skladbu In the Classroom, ktorá je z posledného albumu, ktorý nahrala moja kapela, kde hrá Gabriel Jonáš, Jozef Deme, Juraj Griglák a Peče Stewart. A na CD-čku je to vlastne prvá otváracia skladba.
Počúvate Rádio Devín, počúvate Večer na tému Sila slova so Zuzanou Tkáčikovou a mojimi dnešnými hostiami, konkrétne teologom Ľubomírom Batkom, jazzmenom Nikolajom Nikitinom a fotografom Matúšom Zajacom. Táto téma, ako sme sa zhodli všetci cez pesničku, je naozaj náročná a obsiahla. A myslím si, že v tom prvom stupe sa nám podarilo pomenovať len niektoré z jej časti alebo z tých náhľadov, ktorými sa môžeme pozerať na slovo ako také. Ja by som sa chcela pristaviť teraz pri tom, čo už odznelo, alebo možno sme tak trošku začali v tom prvom vstupe. A to je práve záplava informácií a množstvo slov, ktoré sa valia odvšadiaľ na nás. Môžeme si ich kdekoľvek vyhľadať. Je toho skutku veľmi veľa oproti tomu, ako sme boli informačne zaťažení čo i len pred 5 rokmi, tak je to neporovnateľné sústo, ktoré musíme denne spracovať. Hovorí sa dokonca, že žijeme najprv sa hovorilo, že vo vizuálnej, teraz v informačno-vizuálnej dobe. Tým sa pozerám rovno aj na Matúša Zajaca, fotografa, ktorý rozprával v tom prvom stupe o tom, že taká tá dobrá fotografia dokumentárna nepotrebuje nejaké veľké dovysvetlenie, ale v podstate má mať tú informačnú hodnotu cez obraz. Nikolaj, ty si v podstate začal rozprávať o tom, akým spôsobom možno nás zaplavuje nekvalita v zmysle či už hudobnom, obrazovom alebo slovnom. Jednoducho ja to zhrniem do konštatovania, že informácie je veľmi veľa. Máte pocit, že ľudia sú už unavení zo slova ako takého? Dalo by sa povedať, že slovo je teraz istou formou informačného smogu, ktorý je okolo nás?
Tak ja ten pocit mám. Samozrejme, tak to vnímam aj ako teológ, alebo ako keď som pôsobil ako farár, samozrejme, že bola kedy, povedzme, taká kázeň, to bola možno jedna jediná zmysluplná dlhšia reč za celý týždeň pre tých ľudí, potom neskôr vyučovanie v škole a tak ďalej. Dnes od rána do večera prúd slov sa valí z médií a tak ďalej, ale sú to aj vizuálne obrazy, samozrejme, píšeme cez Twitter a iné proste siete. Takže ja si myslím, ale či to je dobré alebo zlé, to by som zase nechcel nejakým spôsobom teraz demonizovať alebo odsudzovať. Skôr naopak, klasická odpoveď moja by bola, je to doba, ktorá naozaj vedie ľudí k tomu, aby preberali zodpovednosť a vedeli sa správne rozhodovať a vedome uvažovali o tom, čo robia, čo príjmajú, aby neboli len konzumenti a čísla, ale dokázali proste tú svoju slobodu nejakým spôsobom uchrániť a zodpovedne, eticky, alebo akokoľvek by sme to už nazvali, ľudský, humánne, chrániť aj hodnotu svojho vlastného života, aby sa nestali len proste nejakým súkolím v prúde, ktorý ide a vlastne sledujú úplne iné ciele. No. Takže končím, aby som veľa nerozprával.
Matúš?
No je to takto, ja to skôr vnímam, že to, čo na nás chrelí, tak to sú podľa mňa lacné slova. To znamená, že to sú slova rýchlo zapamätateľné a ľudia si do seba tieto slova vnúcujú alebo vlastne prispôsobujú a potom, ako povedal Nikolaj, že sa vyjadrujú v tomto, s týmto spôsobom a myslia si, že ako do všetkého proste vidia. Ono je to tak, že vlastne ľudia, ktorí hľadajú a hľadajú drahé slova, teda čítajú drahé knihy, chodia do knižníc, vzdelávajú sa, chodia do komunít, kde sa bavia vlastne do hĺbky, tak tam narážajú možno práve na oponentúru, ale vlastne tá oponentúra je podľa mňa veľmi kladná. A podľa mňa záporné je to, že ľudia do seba vstrebávajú vlastne tieto prvotné informácie, ktoré vlastne sú veľmi rýchlo dostupné a vlastne z nich vlastne vyvodzujú svoje pôsobenia, svoj taký každodenný život. Potom je dosť veľký problém aj v tom, že vlastne ľudia, vlastne k sebe blízki ľudia, strácajú k sebe samým slova. To znamená, že vlastne rodiny, príslušníci prestávajú komunikovať a zapnú televízor alebo rádio, alebo sa uzatvárajú do seba a potom vlastne už k tej domácnosti, keď nefunguje tá komunikácia, tak vlastne kde už má fungovať? Na pracoviskách to funguje len prvoplánovo, rozumieme sa, a vlastne s priateľmi to funguje tak, že ako kedy. No. A práve tu sa mi páčilo vlastne tu, že ako povedal kolega, že vlastne ako kňaz, keď mal tá reč v kostole a vlastne tá reč trvala nejakú tú dobu, tak ja mám tento istý pocit, že vlastne keď prednášam na škole, tak vtedy mám podobnú reč. A vlastne vtedy mám ten pocit, že niečo dávam tým ďalším XY ľuďom a je len na nich, že čo si vlastne z tých slov zoberú. Možno je to asi povedia v duchu, že však volám tiež rozprávate lacné slova. Ale snažím sa práve o ten opak. Takže vlastne toto by som povedal k tomu a ešte by som začal takú nejakú formulku, že vlastne na strednej škole fotografickej je také cvičenie, že nafotografujte slova. A vtedy študenti idú do ulic a fotografujú význam slov. A vtedy premyšľajú o tých slovách a vizuálnym jazykom vám ich vlastne dajú na ten papier a vy vlastne pochopíte to myslenie toho človeka. A to je veľmi krásne, aspoň pre mňa.
Nikolaj, vnímaš slova okolo seba ako nejaký informačný smog?
Tak ako som spomínal, ten informačný smog vyplýva z toho, že ľudia tým, že majú, dajme tomu, internet, tak sa snažia byť odborníkmi na všetko a potom vznikajú rôzne omily a konšpiračné teórie a neviem, že či to je z určitého strachu, alebo som sa tak zamyslel, veľmi skoro ráno u lekára chodili ľudia, tak niektorí pekne pozdravili, že dobrý deň a ďakujem, prosím. Ja som si uvedomil, že kedy si to celé treba zopakovať od materskej školy cez základnú školu, že aj čo sa týka používania týchto veľmi dôležitých a pekných slov, ktoré sú veľmi dôležité v dennej komunikácii, slušnej komunikácii, ktoré patria k tej etike, na ktoré sa tiež zabúda. Dospelí ľudia, vzdelaní ľudia na to zabúdajú. A druhá vec je to, že ľudia sa púšťajú do rôznych vedeckých téz bez akéhokoľvek nejakého erudovaného vzdelania, ale s tým, že totálne zabudli na všetky tie základy, čo sme sa učili na základnej škole. Čiže či sú to tie slova, ktoré patria k tej etike, alebo či sú to tie slova, ktoré sa týkajú nejak toho nášho vzdelania, že keď sa k niečomu vyjadrujeme, tak potom tak vzniká nejak ten informačný smog, že opomíname. Tak sme celí, potom aj my sme taký ľudský smog možno potom, že nejak prežívame a chrlíme tie slova a nechováme sa k sebe slušne a klameme si.
No, odznelo tu od Matúša také pomenovanie, že lacné slova a hodnotné slova. To znamená, že naozaj časom strácajú slova svoju silu, alebo to tak bolo vždy?
To
Tak ja by som začal ešte možno krok späť. Ono, už som povedal, na hovoreniu prvým predpokladom aj na tej antropologickej alebo ľudskej rovine je najprv počúvať. Hovoriť sa naučíme tak, že najprv počúvame a vnímame. Prv ako sa naučíme hovoriť, teraz už obsahovo a pekné slova, nesmieme podceňovať ten aspekt toho, že najprv možno chvíľu byť ticho a dokázať počúvať. V tom je ten smok, že sa nám hudba alebo slovo stane práve prostriedkom na to, aby sme prestali počúvať. Že odreagujeme a myslíme na niečo, ale vlastne nepočúvame, ale to len kulisa, ktorá nás odčlenuje od iných ľudí, od ich rečí, od ich informácií, a to taká clona, zábrana. A ja si myslím, že jazz má túto veľkú cnosť, že práve učí ľudí počúvať hudbe. To sú fajnšmekri, ktorí proste majú zmysel pre tie jednotlivé vstupy, ktoré tam idú, a tú dynamiku, ako sme o tom počuli. To tiež nie je hudba, ktorá je masová, že všetci by to radi počúvali, lebo to je náročná hudba, ktorú treba vedieť počúvať. Aj sa to treba vedieť naučiť. Takže o tom, či sú slova lacné alebo kvalitné, v prvom rade by som ja povedal, môj názor je a rozhodujúco ten môj postoj v tom, ako im počúvam, ako im načúvam. Niekto môže prepočuť stokrát, že mám ťa rád, alebo prepáč, a jednoducho sú to pre neho lacné slova. Pre niekoho je to otázka života a smrti. A je to presne o tom, čo sme sa naučili počúvať, akým spôsobom. Takže počúvať a poslúchať, to by bola tiež zaujímavá afinita pojmov. To nie je teraz mysle čechizmu, ale ten, kto počúva, je neraz aj poslušný, že rodičia to deťom hovoria a tak ďalej. Čiže ten, kto dokáže počúvať, svojím spôsobom koriguje aj svoje správanie a berie si čas na to, aby premyslel. A to je možno to, čo nám takisto s tým smogom alebo s tým prúdom chýba. Nemáme čas sa zastaviť, sadnúť si, vypočuť, premyslieť, premeditovať. Hej? Meditovať a slovo, to je tiež veľmi silný aspekt aj v teológii, náboženských zážitkoch, proste slova meditovať, uvažovať nad ich významom, hrať sa s tými odtieňmi, čo to znamená. A úplne na záver zase len taký bonmot, a zdá, že neraz aj jeden a ten istý biblický text, ktorý ja mám pocit, že už som vykladal stokrát alebo čítal stokrát a už by som ho chcel prejsť, práve pri tom 101. čítaní osloví úplne inak ako doteraz. A to je to úžasné, že známe veci sa dajú v jednom kontexte vysloviť ako krásne evanjelium, a v druhej sú hrozný zákon nad človekom. Zase teologicky to vyjadrujem. A je to jedno to isté slovo.
Rozprával si, Ľubomír, že je dôležité počúvať. Ja by som sa chcela pristaviť pri tom, ako sa možno vyvíja kázeň aj s touto dobou. Pretože kedysi, ako si aj povedal, tak to bol naozaj súvislý prúd reči, ktorý bol možno raz do týždňa pre nejakého poslucháča. Boli naučení počúvať. Ľudia sú už unavení z toho počúvania, lebo počujú stále niečo. Ty netušíš, akí poslucháči prídu. Aké máš auditorium, alebo aké má ten daný kňaz auditorium. Mení sa význam kázne, alebo nejaká forma? Prispôsobuje sa to tiež nejako dobe, alebo sú tam nejaké možno z tvojho pohľadu?
No tak toto je veľká téma. Myslím si, aj v oblasti praktickej teológie mnoho vecí k tomu by sa dalo nájsť. A vždy dôležitý je kontext a predsa zamyslieť sa nad tým, kto budú moji poslucháči plus minus. To sa nikdy nedá na 100% vedieť, ale je jasné, že keď idem na pohreb, tak predpokladám určitý kontext. A teda voľba textov, slov je tomu prispôsobená. Ale ja sám som sa nebál použiť aj vizuálne prostriedky cez doplnenie tých slov obrazom a tak ďalej, cez dobré fotografie alebo umelecké obrazy a tak ďalej. A neviem, či je to úplne ideálne. Ja si myslím, že napokon vždy zostane to pri tom, že ľudia musia sa naučiť alebo musia chcieť počúvať. To sa nedá ničím saturovať. Ten predpoklad je mať čas na niečo a zastaviť sa. Ja by som povedal, to je základ aj kvality, aj v hudbe, v umení,
pri fotografii. Fotograf musí mať veľa času. Nemôže len tak strieľať od pása. Hej? Takže v tom je aj tá moc toho slova, že nás vytrháva práve z takého toho prúdu a vedie nás k tomu, aby sme sa troška zastavili a započúvali do slov, premysleli to, premeditovali obraz, hudbu.
My budeme radi, milí poslucháči, ktorí nás počúvate, či už cez rozhlasový príjimač alebo na internete, aby ste nám dali vedieť možno nejaký váš postreh alebo napísali pár slov k dnešnej diskusii o slove. Môžete tak urobiť buď na sociálnej sieti v našom profile Rádio Devín, alebo môžete nám napísať mail na večernatému@rtvs.sk, alebo tí, ktorí dávate prednosť aj tomu zvukovej stránke vášho slova, môžete nám zatelefonovať priamo do štúdia. Telefónne číslo je 02 5249 4641, ešte raz ho zopakujem, 5249 4641, bratislavská predvoľba 02. Takže kto má záujem, budeme radi, ak sa pridáte k našej diskusii. Ja sa vrátim teda naspäť sem do tohoto reálneho času, do toho, o čom sa rozprávame dnes s našimi hostiami. Ľubomír, neodpovedal si celkom na moju otázku, pretože hovoril si o tom, akým spôsobom ty možno zohľadňuješ to auditorium posluchačské, ale mne by zaujímalo, že či je aj nejaký trend alebo nejaká možno zmena v pohľade odovzdávania slova Božieho k ľuďom.
Trend. To znie vždy tak troška podozrivo hovoriť o trendoch.
Áno.
Tak áno. Svojím spôsobom nejaké trendy by sa možno dali pomenovať. Myslím si, že napríklad dnešné kázne sú menej poetické, ako boli voľakedy. Tam bolo mnoho väčší dôraz práve na tú krásu a poetickosť reči. Dnes skôr sú kázne praktické, pragmatické, keď už teda o trende hovoriť. Skôr možno sa zameriavajú kazatelia na to nejakým spôsobom do konkrétnej situácie osloviť tých ľudí do problémov, ktoré riešia. Nepovznášať ducha niekam nad pozemský, ale hovoriť priamo do tých ich situácií a problémov, ktoré si nesú so sebou a vnútorne alebo v tom vonkajšom prostredí sú nevysporiadané rôzne otázky. Myslím si, že asi trend by bol tiež skracovať kázne. Proste predpokladať, že ľudia pol hodinu budú trpezlivo počúvať, to je nereálne. Takže 15 minút, to je maximum. To je trend, krátke kázne. Proste siahodlhé výklady písma. To dneska by sme našli málo kde.
Ja si myslím, že toto isté sa prejavuje aj v umení, kedy si ľudia boli schopní bez problémov odsedieť si 5 hodín na opere alebo v nejakom divadle. Teraz sa vlastne tie kusy skracujú. Neviem, ako je to vo fotografii alebo teda v tom vizuálnom umení, Matúš.
Myslíš, ako teraz výstavy?
Napríklad, alebo možno rozsah, obsah, hutnosť.
Fotografia sa stala vlastne, neviem, no ak by som to povedal, fotografia je teraz v takom zvláštnom štádiu, pretože si niekedy pripadám, že fotograf dobrú fotografiu vytvára do šuflíka. Proste už ani tie galérie nie sú tak zaujímavé pre fotografa, pretože do galérie ti príde na vernisáž 20 ľudí. Proste ja si myslím, že dobré fotografie treba dávať na papier, to znamená, že treba vydávať knižky a tým tie knižky sa uchovajú. A k tým knižkám si ľudia nájdu tú cestu ľahšie ako do galérie. Ja by som ešte sa vrátil vlastne k tým rečníkom, pretože si myslím, že teraz sme zaplavení vlastne autoritami. To znamená, že sa strašne mi tak prejavujú ľudia, ktorí sú výrazní a ktorí vlastne ako aj tým slovom manipulujú svojou autoritou. A vlastne tí menej takí dôrazní ľudia, ktorí majú možno hlbšie vnímanie veci a ten dar slova sa vôbec neprejavujú. Vlastne sú akoby v útlme. Neviem, čím to je, či to je to dobou, alebo to takou akoby už apatiou tých ľudí, že sa nechcú nejak vyjadrovať určitým problémom. A preto my, ako tu traja, fotograf, kňaz, muzikant, my vlastne sa vyjadrujeme každý iným spôsobom k ľuďom a dávame im vlastne našim spôsobom tie problémy treba z 21. storočia vlastne na zreteľ. Ja by som sa ešte tak vrátil k tomu, že vlastne fotograf, dobrý fotograf musí byť takisto ak dobrý kňaz, veľmi silný poslucháč. My musíme počúvať problém ľudí, vypočuť si a potom, keď vám tí ľudia sa zdôverujú, tak vlastne vtedy viete, že máte vyhrané a vlastne vtedy ste ten neviditeľný fotograf. To znamená, že vtedy máte to voľné pole pôsobnosti. Ľudia sa potrebujú vyrozprávať niekomu. Či to je fotograf, či to je spisovateľ, či to je hudobník, či to je kňaz. Taká je doba.
Ja by som sa veľmi rada k tejto téme ešte vrátila, ale máme teraz na linke poslucháča. Dobrý večer, Rádio 9, Zuzana Tkáčiková, s kým hovoríme?
Dobrý večer, tu je Antonia Strenčína, klasika.
No, dobrý večer, pozdravujem vás.
No, chcem vám povedať toľko, že to rozprávanie je super, ale to premýšľanie. Ja mám takú skúsenosť, keď je tam farár, teda teológ, tak vie, že český farár, teda poľského pôvodu, čo teraz robí teda tejto Lucie Bilej, moderátora, tak ja hovorím takto, že v piatok som niečo povedala niekomu a v nedeľu to bolo v telke. Takže ja hovorím, že niekto googlí na internete a ja googlím rovno na vesmíre. Že do 2-3 dní, keď niečo také poviem, väčšinou vtipné alebo také závažné, čo som postrehla, tak je o tom, presne to, ide o to, čo povedal, že ten farár, čo povedal, že on má napísané na zverajoch dverí, že budiť len v prípade požiaru alebo zrušenia celibátu. Takže povedala som to niekomu, lebo sa mi to zdalo vtipné a o 2 dní to bolo v celke. Takže keď premýšľate, tak vlastne vy ste tak, ako sú hudobníci, ako zladený. Tak toto je fantastický zážitok. Keď toto ľudia zažijú, ja by som všetkým to odporúčala, že tak to je potom neuveriteľné, jak prídete niekde a ladíte, to znamená, že na čo ste vy prišli, tak aj o 2 dní príde niekto iný a priamo ceste, takže nevadí, že sú tie komunikačné prostriedky také. Aj tam sa dá nájsť to podstatné a naladiť sa, alebo teda zladiť sa s tým. Nemusí sa ohlušovať tým, akože vybrať si z toho taký ten elixír, takéto podstatné to, lebo a koho počúvam, hej? Koho počúvam a čo aj na tom internete hľadám, lebo ja internet nemám a fungujem na tom, že hovorím. A ešte potom toto, čo pozriem si niečo a už sú údajne programy, čo dávajú tie fakty do súvislosti. Ale tak, jak si to sám človek ušije na mieru a dá do súvislosti, taký program nikto mi nemôže urobiť. Nikto. S mojimi vlastnými myšlienkami sa zladím, či na internete, či nejakom či s vami ako v rádiu, alebo s kým. Toto minule, čo ste mali, toto, čo ste nedali možnosť, tak presne toto, čo povedal ten spisovateľ, tak presne toto som ja chcela o tých deťoch. A presne celú tému ste urobili o tom, celý jeden je medzi tými dvoma ukážkami, ja som bola úplne na vetvi. Presne toto som chcela povedať. O tých deťoch a o tom, že ak má to malé dieťa, že čo to u neho hľadá a hneď aj ten ďalší povedal, čo to u neho zase u tí vlastne jeho žiaci ako vyhľadajú. A krásne sa dá zladiť. Nie len pri tej ukážke, ale aj pri tom rozhovore.
Áno, ďakujeme za váš názor a za váš postreh. Myslím, že tam odzneli zaujímavé podnety do našej ďalšej diskusie. A teda zostaňte ešte s nami. Krásny večer želáme. Majte sa pekne. Dovidenia. Takže pani Antónia, naša stála posluchačka, ktorá pridala niekoľko takých zaujímavých rovín a myslím si, že aj nadviezala na to, čo ty si ma tu už teraz vlastne spomínal. To znamená, že niekto, kto je v podstate tým kazateľom nie slova, ale tým interpretom nejakej skutočnosti v zmysle fotografie alebo či už v zmysle muzikantskej, počúva to, čo sa deje okolo neho.
Tak áno, musí počúvať, inak by to nerobil. Vlastne my potrebujeme do seba vstrebávať určité záležitosti. No, ono mne strašne veľa priateľov hovorí, že fučím depresívne. Že mám teraz takú nejakú náladovosť tvorivú, že si vyhľadávam ťažké depresívne témy. Ale práve asi preto, pretože tam sa najviac vo mne evokujú emócie a taká nejaká pravdivosť v určitých tých komunitách. Ono, neviem, zľahčovať veci sa mi teraz dá také, neviem, tak pre mňa ešte, nemám na to proste chuť zľahčovať veci. Takže som teraz v takom štádiu tvorivého, takého expresívnejšieho vnímania. A uvidíme, že čo na to povedia subjektívny, by som povedal, ja to môžem nazvať aj čitatelia, lebo vlastne fotografia sa odčítava. Teraz máme tam veľa teoretikov, ktorí čítajú z tej fotografie tie technické rámce. Máme veľa fotoamatérov, ktorí tam vnímajú tie svoje také škrupinky v tej fotke. A máme ľudí, ktorí vlastne fotografov vnímajú ako celkovo, ako objem v umení. A títo ľudia treba z mňa najviac ako oslovujú, pretože tam, keď niekto v tej fotke nájde toho ducha umenia, tak vtedy je to pre mňa to nosné. A myslím, že dúfam, sa rozumiem, čo sa snažím povedať, že vlastne fotka by nemala byť úplným opisom. Proste vo fotke by sa malo hľadať. Ten význam by sa mal hľadať dlhodobo. Na dobrú fotografiu by ste sa mali pozerať aj rok, 2, 3, 4, 5, 10. Nemala by vás nikdy omrzieť, vždy by ste tam mali niečo nájsť.
Taký dobrý text.
To je úžasné, ako v podstate sa dostávame k takej jednote čohokoľvek. To je to, čo ty si, Ľubomír, vlastne povedal o nejakom texte pred nejakou chvíľou, že pri každom čítaní ako keby príde nejaká nová informácia, ak sa číta pozorne a naozaj ako premýšľam nad tým významom, to isté je vo fotografii a ostatne to isté je aj v muzike. Pretože každým jedným počúvaním, nemyslím počúvaním v zmysle iba hudobnej kulisy, ale aktívnym počúvaním, môžem vlastne odkrývať nové a nové vrstvy.
Tak určite, no. Tak, jak každý opísal to svoje umenie, čiže Ľubomír slovo, alebo má tu fotku, že aj v hudbe je to tak, že niektoré diela počúvam veľmi dlho a vrátam sa k ním a vždy v nich nachádzam niečo nové a niečo. Tam ešte tá, a to isté, čo sa týka slova, je dôležitá interpretácia, že kto to hrá, ako to hrá, a vie odokryť tie nové vrstvy alebo to ukázať v novom svetle, to hudobné dielo.
Možno v tom si nájsť aj tú vlastnú slobodu, že si vybrať to, čo mi nejakým spôsobom vyhovuje.
Určite.
Bez ohľadu na to, že či v hudbe, teda, alebo v umení, alebo teda v slove ako takom. Ak sa orientujem.
No, ja by som to skôr inak povedal, ako tá jednota nie je jednota v čomkoľvek, ale jednota v kvalite alebo v hodnote.
Mm-hmm.
A ak je to kvalitné hudobné dielo alebo kvalitné čokoľvek, tak to oslovuje, to zostáva. Áno? Ale same a priori o sebe tie veci ešte nemusia byť v jednote. Tie môžu byť totálne fragmentované a rozbité na tisíc slabík a hlások, ktoré nedávajú žiaden zmysel. Ako každá veta alebo hlásky, to sú len písmena. A len keď ich začneme skladať a významovo nad nimi uvažovať, oni začínajú dávať nejaký význam. A tá hodnota je to, čo pretrváva, kvalita. No, tak civilne vyjadrené. Možno jedna myšlienka k tomu, čo troška a by sa dalo ešte prehlbiť v tomto kole, je práve tá paradoxnosť toho slova, ktoré je len krátkým záchvevom zvuku, vlnením nejakým, a predsa rezonuje hlboko a trvalo, alebo paradoxnosť toho nejakej takej tej pasivity pri počúvaní, že uši si aktívne neviem otvoriť ani zatvoriť, oči to už možno viem viacej zažmúriť alebo sa odvrátiť, to slovo vchádza do tých uší a ja ho môžem na tej hĺbšej rovine nepočuť, prepočuť jedným uchom, dnu druhým von, zatvoriť si srdce alebo nenechať mu zrásť v srdci, aby prinieslo nejakú úrodu. Čiže svojím spôsobom je to veľmi paradoxná situácia, že človek bez toho, že by nejako aktívne niečo robil svojim telom, prichádza do jeho tela slovo, zvuk, ktoré je totálne prchavé a nehmotné a dokáže proste úžasné veci, dokáže zabiť, dokáže ožiť, dokáže dať lásku a život a dokáže vyvolať vojnu a nastoliť mier.
No tak týmito slovami by som uzavrela druhé, ako to nazval Ľubomír, kolo naše dnešné diskusie. Poprosím Nikolaja, aby predstavil druhý hudobný výber, alebo teda druhú skladbu, ktorú budeme počúvať.
Ďalšia skladba sa volá Behind the Window, čiže za oknom. A je to taká skladba, ktorá aspoň pre mňa má smutnejší charakter a stretol som sa s reakciami, že pre niektorých ľudí má ešte smutnejší charakter, jak som to myslel. Ale celá podstata je, že ide o nejaký príbeh, ktorý sa odohráva za oknom, ktorý pozorujeme spoza okna. A každý si to môže nájsť svoje.
Je 20 hodín 18 minút, počúvate Rádio Devín. Pre poslucháčov, ktorí prišli možno až teraz k rozhlasovým príjimačom, pripomeniem, že vysielame naživo večer na tému Dnes sila slova s Ľubomírom Batkom, teologom, hudobníkom Nikolajom Nikitinom, fotografom Matúšom Zajacom. Od mikrofónu vás pozdravuje Zuzana Tkáčiková. No a sú tu s nami aj ľudia, ktorých nie je ani tak počuť, teda niektorých je, konkrétne Rudolfa Baranoviča, možno budete počuť cvaknutie fotoaparátu. Tento fotograf prišiel zaznamenať obrazovú dnešnú diskusiu, ktorú vám sprostredkujeme cez sociálne siete. No dnešnými zvukármi, alebo teda zvukárkami, aby som bola rodovo správna, sú Mária Bagalová a Viera Zatkalíková, ktoré sa o nás starajú z réžie. No a my sa rozprávame už teraz v treťom vstupe o téme slova a myslím si, že sme sa dotkli mnohých aspektov, ktoré súvisia s vnímaním obrazovo, alebo teda vizuálno, audiálno, ako budem teda korektne to pomenovať, slovnej nejakej významovosti reality, ktorá sa nám ponúka v tomto svete. No a Ľubomír, teológ, evangelický teológ, načal takú tému, ktorej by som sa ja chcela bližšie venovať v tomto treťom vstupe, a to je téma meditácie. Alebo, poviem to možno inak, hľadanie slova v tichu. Aký význam má pre vás ticho? Sú v ňom slova?
Ticho.
Dopreli sme aj poslucháčom.
Tak ticho je luxus v dnešnej dobe. Platíme veľa peňazí za to, aby sme zažili a mali ticho. Že? Ja by som tak asi, keď tej prvé otázke meditácia, samozrejme o meditácii tiež z rôznych uhlov pohľadu by sa dalo hovoriť, ale skôr ako načúvanie nejakému vnútornému hlasu, ja by som povedal meditácia v zmysle rozjímania o tom vonkajšom, ktoré prichádza k nám od iných, pretože tam je nejaký zmysel. Niekto nám chce niečo komunikovať. A teraz, či v tej duchovnej rovine, vo sfére Božie slovo, ktoré počúvame, ak sa k nám hovorí, ale aj v medziľudskej rovine, už toto aj Matúš naznačil, povedzme, v rodine medzi tými blízkymi. Že to sú tie najväčšie zranenia, keď máme pocit, že sme nevypočutí a sme to toľkokrát už hovorili a chceli povedať a nikdy nebol na to čas a priestor, alebo ten druhý si proste nenašiel na tú chvíľu, aby to naozaj prešiel. Čiže ticho ako také je potrebné. Ja by som sa ho nebal, ale naplňané tým priestorom okolo mňa a tými, ktorí sa mi prihovárajú, aby som s nimi bol a nie sám so sebou, uzavrel sa od iných preč, ale práve, aby som sa dostal k ním skrze ticho bližšie, ktorom tom tichu môžem znova načúvať tie melódie hlasu a posolstvu, ktoré chcú povedať. Tak, to je také moje.
Ďakujeme. Nikolaj, a tvoje ticho? Jaké?
Tak pre mňa má ticho hlavný význam v kontexte hudby, samozrejme. Po každom, keď idem na koncert napríklad za účelom, že si idem vypočuť hudbu, zistím, že čím som starší, tak tým vnímam hudbu intenzívnejšie, hlbšie a tým pádom dokážem vnímať nejaké kratšie a to mi vyhovuje taká tá koncepcia, ak je vo filharmonii, že sú dve časti, alebo keď idem na nejaký festival, kde sú 4-5 kapiel, tak dve, mám limit. Alebo sa idem pozrieť na každú na chvíľu, keď mám nejaký záujem si pozrieť viac toho. A najdôležitejšie po tom koncerte, keď aj sadnem do auta a idem domov, je to ticho. Než sa kopec kolegov si ešte vie vtedy pustiť rádio alebo CDčko a to isté mám pri cvičení, že keď cvičím na nástroj, tak v pauzách absolútne ticho. Takisto veľmi rád čítam niekedy v úplnom tichu. Tiež pozorujem to, že niekto rád si pustí dobrú hudbu a k tomu číta knihu. Toto už moc nedokážem, mi tá hudba strašne bere pozornosť. Tak si rád čítam v tichu. Tak je to taká nejaká katarzia. Keďže som deformovaný tým zvukom a možno ho vnímam intenzívnejšie, tak potom to ticho je fakt úplne, že super.
Matúš?
Ľubomír to veľmi pekne pomenoval v tom partnerskom vzťahu, že niekedy to ticho je viac ak zbytočné reči a najmä keď s tými ľuďmi, ktorých máme radi, len tak spolu treba zležíme a predávame tú pozitívnu energiu, tak je to možno viac ak blabotanie do ucha vlastne a otrávenie toho druhého. A ja mám to šťastie, ja som teda ako výtvarník, umelec a chodím do galérie, kde je ticho. A tam mám spústu času na to, aby som pozeral silné umenie a vstrebával ho do seba. A treba závidíme ľuďom, ktorí si len tak dajú vaňu a pozerajú si tam knihy proste. To, ja tie knihy si tak šetrím, že do tej vane si ich nezoberiem. Ale ako proste to musí byť ten geniálny pocit, že v tom tichu vlastne cez tie knižky a vnímať to posolstvo tých silných umelcov. Takže neberiem ticho ako únik, ale skôr ako vstrebávanie toho umenia do seba. Asi tak by som to pomenoval.
Čiže by sa dalo povedať, že v tom tichu je viac počuť?
Asi tak. Podľa mňa áno. Podľa mňa áno, hoci, ako som na začiatku povedal, veľmi rád rozprávam. Ale podľa mňa treba byť aj ticho.
Tak ticho môže byť veľmi dramatické, majestátne, že? A v tichu sa môžu dohrávať silné emócie tiež, takže má to niečo do seba, snažiť sa naozaj hľadať aj aktívne možno priestor na ticho, ale znova s tým všetkým, čo som povedal, že povedzme tie otvorené kostoly, to má svoje čaro, keď ľudia uniknú z toho hluku ulice na chvíľu a predsa je tam také prítmie, také šero, určitý vzduch, ktorý má proste atmosféru, ale aj to ticho, ktoré tam nájdu. A pre mnohých je proste chvíľka takto strávená, dôležitá, ale ešte viac ako len to samotné ticho a ten taký kľud, že ticho lieči, povie aj lekár, je práve tam možnosť v tom tichu povedať pár slov a počúvať znova slová, ktoré mi boli povedané, premyslieť ich, zamyslieť sa, vyhodnotiť ich.
Trocha odbočím, ale chodím na také tréningy skupinové, kde som vyslovene začal chodiť kvôli nejakej fyzickej kondícii a ide o nejaké spojenia boxu, čo je úplne akože nejaký extrém toho ticha. Náš tréner po každom tréningu práve robil to, že sme si láhli s hasou, že sme si mali v tichu premietať celý ten tréning, všetko, čo sme robili, prečo sme to robili, vlastne taká forma meditácie. Tieto tréningy ma aj preto veľmi oslovili a aj tam chodím stále. Je to super.
No, mňa by zaujímalo, že či Ľubomír, ty konkrétne vnímaš meditáciu. Už sama sa smiem nad tú otázku, ktorú položím, lebo kladiem ho preto, aby som vyprovokovala ťa možno k nejakej diskusii. Ako možnosť si racionálne vyložiť niektoré možno nejaké texty, alebo ako nad nimi porozmýšľať, skôr tak toto slovo porozmýšľať, alebo skôr ako len zostať sám so sebou bez toho, že by som hľadal nejaké slova. To znamená zastaviť myslenie, iba byť prítomný v tej chvíli tomu, čo je.
No, z môjho vnútorného spirituálneho sveta by som skôr sa priklonil k tomu prvému. Premyslieť, ale zase teraz idem do inej dimenzie a dúfam, že zodpoviem na otázku, neutečiem. Hovorili sme o slove, ktorému treba počúvať, ale zároveň vidíme, že slovo nás aj vedie k niečomu. Na slova máme aj odpovedať. Môžeme odpovedať ďalšími slovami, pokračovaním tej komunikácie. Môžeme odpovedať tým, že vstaneme a niečo urobíme. Čiže to slovo zostáva v nás prítomné tým v ďalšom horizonte toho kroku, keď vstanem a uvažujem ďalej. Takže preto by som nezostával len v nejakom takom mono uzavretom samostatnom celku, ja sám so svojím tichom, ale vnímam to ako prostriedok práve toho ďalšieho, čo má nasledovať, aby som dokázal odpovedať, aby som dokázal povedať správne slova v správnej chvíli, aby som dokázal uvažovať, čo je ten kairos, kedy sa ten správny okamih, kedy sa to dá povedať, lebo nie všetko sa dá povedať vždy, samozrejme to vieme tiež. A niekedy, aby som odpovedal možno tým správnym gestom alebo správnym skutkom. Darmo by sme hovorili, ak by sme vždy zostali nielenže hluchí, ale keby to nič nás nevyvolalo a nič by nenasledovalo. A každé volanie rodiča, nechytaj to, popáliš sa, nechoď cez cestu, má byť nasledované nejakým proste skutkom. A teda odpovedou v tom zmysle. Takže znova, slovo je mocné práve v tom komunikatívnom aspekte, keď vytvára vzťahy. Vytvára vzťahy zdanlivo tam, kde žiadne neboli, alebo neboli možné. Dáva ľuďom motiváciu, silu a schopnosť vytvoriť budúcnosť alebo participovať na budúcnosti a formovať ju. Preto si myslím, že slová sú mocné a keď sú zneužívané, sú rovnako nebezpečné, ako keď sú dobré. Môžu oslobodzovať a dávať život a mier, ale slova môžu takisto, a to vieme, takisto v liste Jakubovom sa hovorí o jazyku, aký je to neskrotný úd. Že najväčším problémom človeka je jeho jazyk. To je zaujímavý pohľad, že koľko zlá dokáže človek jazykom narobiť. Osme Božie prikázanie, nevypovieš krivo svedectva voči blížneho, všetko si najlepšie vykladať. Tých imperatívov Biblii by sa našlo veľa, ktoré práve sa zameriavajú na to hovoriť pravdu, respektíve ako narábať s rečou a s jazykom, so slovom.
Existuje na to možno nejaký slovo návod, je tiež iba provokácia z mojich úst, alebo možno nejaké odporúčanie, ako byť bdeli pri výbere slov?
Napočítať do 10. To je, myslím si, veľmi dobrá múdrosť. Nepovedať hneď prvé, čo človeku zíde na mysel. Vyspať sa možno a ráno si to prečítať znova, čo som napísal. To je určite rozumné. Samozrejme, aj keď sa to tak stane, Hannah Arendt má pekný výrok, že v podstate v našich ľudských vzťahoch sú len dva také aspekty komunikácie. Jedno je sľub a druhé je prosba o odpustenie. V zásade na týchto dvoch princípoch fungujeme, že niekomu niečo sľubujeme a zároveň, ale koľkokrát musíme prosiť o odpustenie a priznať človekom a komunikovať ďalej. Takže asi v tomto zmysle.
Je to niečo podobné, Nikolaj, čo si hovoril ty o tom, že veľa ľudí je teraz odborníkmi na rôzne témy, lebo si to nájdu na internete. Že teda by možno pomohlo, keby si niekto, kto sa k niečomu vyjadruje v nejakej situácii alebo k nejakému problému, dal odstup.
To je tá otázka, že prečo to tým ľuďom dodáva také sebavedomie,
nejakú moc?
Nejakú moc, pocit elitárstva, že oni vedia niečo viac teraz. A tak určite už to napočítať do 10, alebo spýtať sa niekoho, kto naozaj je v tom odborník. Ťažko povedať, no. To, možno to je u každého tá príčina iná, aj to môže byť ako nejaký spoločný fenomén. Tam nemusí byť, že všetci, čo chcú byť odborníkmi na všetko a sa cítia byť lekármi, fyzikmi a len skrz internet, takže všetci majú rovnaký problém. Neviem, no. Včera som akurát sa snažil čítať knihu v angličtine, to sú také moje challenge, že zlepšiť sa v nejakom jazyku, a čítal som Richard Dawkinsa, biológa, zoológa. Kniha je, že realita, teda kapitola realita versus mágia, že čo je naozaj a čo je mágia. A teraz, že niekto verí v takéto čarovanie, že čarodejník premení žavu na princa napríklad v Volskom. A teraz sú ľudia, ktorí naozaj sú schopní veriť priamo tomuto a podobným veciam, a vtedy sa netreba si zamýšľať, že však áno, to sa môže dať, však existujú magické veci, existujú zázraky, ale že vtedy sa si skôr treba opýtať, že prečo všetko sa to nedá, a rozobrať si to do bodky, že čo je žaba, čo je princ a čo všetko by sa tam muselo v tom momente premeniť reálne, ako chemicky, fyzicky, takže skôr nájsť inú cestu a inú skúšku správnosti tej informácii.
Je to možno niečo také, Matúš, ako odstúpenie od diela? Že si teda povieš, že to už je ono? Alebo aký je ten proces u teba?
Tak to je hlbavý proces. To je veľmi hlbavý a dlhodobý proces. Keď urobím fotografiu, tak ja si myslím, že ju treba nechať uležať. A potom sa po určitej dobe k nej vrátiť a zistiť, či funguje. Ja by som sa ešte vrátil Lubomírovi, pretože som dlhodobo fotografoval sakrálnu tému a vlastne som chodil medzi veriacich, ale pri ich meditáciách a pri modlitbách, a tam som si vlastne uvedomil, že tam som cítil to ticho. Oni vlastne rozprávajú, modlia sa, ale cítil som tam ticho. To bolo niečo neuveriteľné a rovno tam som si vlastne uvedomil, že tam sa nedá len tak byť. Tam musím s nimi fungovať. A toto ja to hovorím, ja mám k tomu taký príklad, že byť prepojený pupočnou šnúrou. Či fotografujem v rómskej osade, alebo v kláštore, alebo na psychiatrickej liečebni, alebo neviem, punkový koncert, vždy musím byť s tými ľuďmi prepojený pupočnou šnúrou a vycítiť aj pocitom slova trebárs, a teda, že ich počúvam, že ako najlepšie a najviac intenzívne sa k ním približím, aby tá fotografia bola vierohodná, bola poctivá. A tú poctivú fotografiu si potom tým uležaním vlastne uvedomím až po dlhej dobe. A samozrejme ma veľmi zaujíma aj názor ďalších ľudí. Či to cítia, to, čo som chcel to fotografiou vypovedať. Takže ja si dávam teda na čas.
Je to luxus dopriať si takýto čas? Či už na meditáciu, alebo na komponovanie, alebo na takéto odstúpenie?
Ja si nemyslím. Ja som to síce sám povedal, že luxus, ale v zásade je to nutnosť zmysluplného a kvalitného života, tvorenia, byť kreatívny sa dá len vtedy, keď človek má čas. Samozrejme, aj dajú sa rýchlo a možno v strese, ale dlhodobo si myslím, že naozaj aj veda samotná trpí pod tým, že sme naháňaní grantami a rýchlo vyprodukovať, ukázať, ako rýchlo sa to vráti finančne, aký rýchly benefit z toho bude. A proste model takého hlbavého vedeckého uvažovania a zvažovania sa vytráca. Tak to je asi naozaj fenomén aj doby, v ktorej žijeme. Ale ešte predsa na Matúšovu jednu myšlienku by som chcel nadviazať. To sa mi páčilo, čo povedal, v tom zmysle, že aj kreativita, grécky poezis, má dva významy. Poézia, ale zároveň aj niečo robiť. Slova dokážu tvoriť a byť performatívne, proste realita, ktorá sa konštituje cez slova, nielen konštatuje, že dnes svieti slnko, ale proste milujem ťa alebo nenávidím ťa, tak tam sa niečo kreuje alebo niečo búra, ničí. A zároveň dokázať tvoriť cez krásne slova, cez poéziu, snažiť sa o to, aby aj naša reč bola kultivovaná, aby sme aj takými drobnosťami ako peknými slovami, peknou hudbou, pekným obrazom oslovovali a kultivovali proste človeka mladého, vnímavého rôznymi spôsobmi. Ja si myslím, že to je práve to bohatstvo, ktoré máme v tomto svete, že Žalm 19 povie, nebesá rozprávajú o sláve Božej, hej, dielo jeho rúk cez tvojho obloha. Proste aj prírodovedec môže vidieť krásu, byť oslovený. Možno Dawkins menej, ale zase je to možno aj o tom počúvaní a načúvaní. A možno, že vtáky a zvieratá rovnako vnímajú a počúvajú nejaké oslovenie. My si myslíme, že oni sú nemí a možno je to presne naopak. Že my sme tí nemí a hluchí a nič nepočujeme. A príroda okolo nás počúva, rozpráva, spieva. A ľutuje nás, že pozrite tých hluchých ťoupasov. Akí si myslia, že sú výborní.
Tak ja navrhujem, že my si dajeme také chvíľkové ticho, aby sme toto spracovali. A Nikolaj, uveď, prosím ťa, tretiu skladbu.
Tretia skladba je opäť z nového albumu, ktorý sa volá Music for Boys and Girls a to je skladba, ktorá sa volá Blues for Boys and Girls, čiže blues pre chlapcov a dievčat.
Na Rádiu Devín počúvate Večer na tému Sila slova s Ľubomírom Batkom, teologom, muzikantom Nikolom Nikitinom, fotografom Matúšom Zajacom a redaktorkou Zuzanou Tkáčikovou. My sme sa dostali k záverečnému nejakému, možno nejaké rekapitulácie alebo sumarizácie toho, čo tu bolo povedané. Ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí nám napísali, že nás počúvajú radi a že sa im relácia páči. A pristavila by som sa pri otázke poslucháča Matúša, ktorý okrem iného teda píše: myslíte si, že znehodnotenosť slova súvisí s egoizmom človeka?
No, táto otázka je troška sugestívna, že či je to slovo tak znehodnotené naozaj. Možno to tak vnímame, pretože viac máme možnosť sa vyjadrovať a možno nie že viac, ale všetci ľudia sa môžu teraz vyjadriť aj verejne prostredníctvom sociálnych sietí a neviem, možno je viac balastu a možno je viac kvality, ja neviem, možno tu nejak slovo teologa.
No tak bez toho, aby sme sa rýchlo dostali do nejakého moralizovania alebo niečo takého lacného. Ja by som povedal, samozrejme, egoizmus ako taký má jednu črtu, že všetko vzťahuje na seba a zakrivuje všetky siločiary do seba ako centra vesmíru. Tým pádom vo vzťahu ku slovu a komunikácii je to jednosmerná záležitosť. Ak sa z komunikácie stane jednosmerná záležitosť, tak to je koniec. Komunikácia je, keď sa niečo zdieľa, niečo spoločné, keď sa hľadá niečo spoločné, hodnoty, významy, obsahy, keď sa to možno nepodarí aj na prvýkrát, ale skúsi sa znova, skúsi sa to povedať tou rečou toho môjho priateľa alebo súputníka pri stole, aby on mal čas to premyslieť a z jeho pohľadu mohol porozumieť, čo mu chcem povedať. Ja si myslím, že to je zásadný postoj. Keď sa chcem naučiť reč toho druhého, aby som mu mohol povedať moje veci tak, že on ich dokáže vnímať v jeho reči. A to sa nedá, keď je človek egoista. Egoista povie, nauč sa moju reč, alebo daj pokoj.
Tak ono, ako som povedal na začiatku, že som to tak pomenoval, že lacné slova, tak som mal na mysli vlastne tie slova, ktoré sú nám tu furt nejak vkladané a vlastne nutia nás počúvať ich správnosť. Ale ja si myslím, že tu je taký problém, že teraz na tých sociálnych sieťach sa komunikuje v skratkách. Ľudia sú leniví proste rozpísať sa, sú leniví ísť do hĺbky, ale im stačí vlastne úplnú skrátku tam nejakého pajačika usmiatého alebo sklamaného a vlastne z toho si ten človek má vybrať niečo svoje. Najmä u tej fotografie je to potom pomerne frustrujúce, pretože treba my ako fotografi máme tam takú určitú komunitu, treba sa tak medzi sebou vzdielame a každý očakáva takéto rozpísanie sa o toho druhého, teda aby som sa niečo dozvedel. A tie skratky mňa proste iritujú a v tom vidím takú práve ten egoizmus tej doby. Nerad by som to nakonkretizoval, že niekto je egoistické ľudia to potom skrývajú, že nemám čas práve teraz a potom niekedy budem mať čas a stretneme sa na káve a pokecáme, ale tá káva neprichádza, keď sa to človek zabudne. To je jedna vec, to je vec taká priateľská, že vlastne už medzi priateľmi sa bavíme v týchto skrátkach. Čo sa týka to znehodnotenie slova takom tom všeobecnom zmysle, tak si len pozrime len, čo na nás vlastne každý večer tlačí, čo na nás ide, keď si sedeme do kresla a pozrieme si obraz, teda telku, tak to je niečo neuveriteľné. Sú tam nejaké plitké relácie, kde sa moc nedozvieme, potom sú tam správy, kde vlastne na nás chrália určití ľudia zase nejaké ich tie, už by sa to nazval aj pomenoval egocentrické slova, Teda každý si tam hľadá to svoje a chce s tým ovplyvniť svoju skupinu ľudí alebo potenciálnych ľudí. A sme toho proste presýtení. Ja som veľmi šťastný, keď stretnem človeka ako teba z tejto relácii a počúvam proste rozumné slova.
No, ja by som sa chcela vrátiť možno k tomu, čo všetko tu odznelo, pretože sme sa venovali dve uplynulé hodinky téme slova. Je to možno také zvláštne rozprávať sa o slove slovom, alebo možno niekedy aj tichom. Mne sa páčilo, čo povedal Ľubomír, možno od toho by som nejakým spôsobom odvinula túto myšlienku, o tom počúvaní a načúvaní, o komunikácii a možno o tom, že ak by sme sa zameriavali len na počúvanie tých vlastných slov, myšlienok a toho, čo prežívame, možno aj vlastného ticha, tak je to trochu taká jednostranná mystika. To je niečo, čo aspoň z môjho pohľadu takto tento svet nebol vymyslený, aby sme fungovali vo vlastných vesmíroch. Takže rozprávať sa o tom alebo premýšľať nad tým, akú silu má slovo a aké môže mať významy a dosahy, je myslím si, že veľmi dôležité. A z môjho pohľadu to je o tom počúvaní a načúvaní.
Hej, to je výborne zhrnuté, to, čo som chcel vyjadriť. Ďakujem. A len krátko, možno ešte k tomu, že tá moc toho slova, keďže to je téma tejto relácie, je práve skrytá pod tým paradoxom tej slabosti a pominuteľnosti, ktorá proste niečo nehmotné, neviditeľné, prchavé, čo neraz nás pasívne nejakým spôsobom nachádza niekde na ceste a predsa dokáže pretrvať pre večnosť. V tom je moc a sila.
Myslím si, že ešte jednej veci by som sa chcela dotknúť a možno už len tak účelovo, keďže sa blížime k záveru. A tiež nadviažem na to, čo bolo povedané v uplynulých vstupoch. A bolo to vlastne o tom, že slovo ako také, napriek tomu, ako je krátke, má svoju silu, pretože dokáže ďalej rezonovať a že vlastne nevieme si pred ním zatvoriť uši. Nedá sa to, proste nejakým spôsobom to preniká. Ja mám pocit, ale že to, čo sa udeje, tak to samotné slovo ako keby vyvolá nejaký pocit a potom rezonuje ten pocit nami, ktoré to slovo vyvolalo. A to, čo vlastne spustilo, možno nejakú úvahu alebo niečo konkrétne sa udialo, nejaký nápad, myšlienka. Čo vo vás zarezonovalo z týchto slov, ktoré tu odzneli dnes večer? Pre vás osobne, Matúš.
Prídem domov a budem ticho. Ale nie. Ja som potešený. Ja som aj prekvapený zároveň, veľmi potešený, že som sa vlastne akoby rozprával s ľuďmi proste akoby na rovnakej vlnovej dĺžke, čo je neuveriteľné. A že som sa strašne veľa dozvedel nových vecí. Pre mňa to je veľké plus.
No, ja som tiež veľmi rád. A potešený je to slovo tiež, no. A hlavne, že sedeli ľudia, od ktorých som mohol počúvať. To je to počúvať a veľa som si zobral, čiže aj poslúchať.
Mne sa páči, že tu sedím ako Slováci, ktorí to slovo majú v mene. A uvažujú o vlastnom nejakom možno aj korení. Možno vidí, kto povedal Cyrila Metoda Proglas, nech tu žijú, ale nie. Ten súzvuk a tá schopnosť, že nie sme nemí, ale dokážeme vyjadrovať silné hodnoty rôznymi spôsobmi a odkrývať tú krásu a bohatstvo, ktoré tu je. A to je ešte stále málo, to je len na povrchu. To proste nemôžeme tvrdiť, že sme dokázali nejako všetko obsiahnuť a to sú len nejaké dielčí aspekty jedného veľkého celku. A ak budúcnosť aj tohto sveta má byť naozaj dobrá, tak len vtedy, keď ľudia budú spolu komunikovať a používať slova pekné, ktoré vyvolajú pozitívne pocity, ale zároveň to slovo logos je aj rozumné. To, lebo oni zanechávajú určitú intelektuálnu proste silu v sebe a dávajú nám možnosť uvažovať a zvažovať, rozhodovať sa. Nie len emocionálne, ale spolu obidvoje. A to je silné.
Aby sme tu nevyzneli ako také nejaké nadľudia, ktorí sa teraz stretli, tak ja to úplne uzemním. Keď som vlastne pozývala hosti do tejto relácie, tak reakcia Ľubomíra Batku, teológa, bola, no ale tak to sú také tri nespojiteľné svety, to nemusí dobre dopadnúť a v podstate nejak môže to, nechcem použiť žiadne pejoratívne slovo, takže nemusí to dobre dopadnúť. A ja som mu na to povedala, že ale mňa práve toto baví. Spájať možno na oko nespojiteľné, z čoho vzídu nové významy a nové nejaké myšlienky a obohatenia možno troch nespojiteľných svetov, ktoré na oko vyzerajú ako nespojiteľné. No a Ľubomír na to hneď odpovedal niečím, čo si vyhľadal. Tak povedz, Ľubomír, že čo si pripravil na záver.
To môže vyznieť ako na záver. Nebudú to moje slova, pretože sa nepovažujem za majstra slova, ale požičám si slova od niekoho, koho si vysoko vážim, Ivana Krasku, ktorý sa bránil vo svojej metóde písania básni tomu, aby hromadil nejaké hruché slova a vnímal každý verš ako hudobný a nevšedný obraz. A vyjadril to takto. No nikdy nepíš to, čo necítiš v tvojom srdci, to, čo v tvojom srdci svoj zrod nemalo. Obchádzaj krasomluvu ako mor a vyhoď z textu slovo jalové, nech hudbou znieje každý malý verš a obrazom blízka každé slovíčko. A mňa to oslovilo, pretože tu je aj tá hudba, aj ten obraz, aj to slovo v jednom celku.
Áno, čiže Ivan Krasko predpokladal toto dnešné stretnutie. Ďakujem vám, že ste prišli v tomto sviatočnom čase. Ja už teda len vymenujem všetkých, ktorí sa podielali na príprave tejto relácie, konkrétne naše zvukárky Mária Bagalová, Viera Zatkaliková, cvakanie fotoaparátu Rudolf Baranovič, fotograf, ktorý teda ten záznam vizuálny dnešný nám sprostredkuje, samozrejme, keď odstúpi od svojho diela a dá nám teda k dispozícii ten svoj pohľad na to, čo sa tu dialo. Čiže určite si, milí poslucháči, budete môcť pozrieť tento obrazový záznam na sociálnej sieti v našom profile Rádio Devín. No a ďakujem mojim dnešným trom hosťom, Ľubomírovi Batkovi, teologovi. Ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja. Pekný večer prajem.
Nikolovi Nikitinovi, hudobníkovi.
Ďakujem, pekný večer.
Fotografovi Matúšovi Zajacovi.
Ďakujem.
Moje meno je Zuzana Tkáčiková. Končí sa posledný tohto ročný večer na tému, ktorý sme venovali slovu. Zostaňte s nami, s Rádiom Devín. Budeme pokračovať jazzom. Konkrétne jazzový klub Radovaná Tarišku je na programe. Takže naladíme sa poslednou skladbou, ktorú vybral Nikola Nikitin pre dnešnú reláciu.
Ide o najnovšie CDčko Michala Motýla, Sunflowers, a skladba As I Said.
Ďakujeme pekne a želáme krásny večer. Thank you.
Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3.